Selie Shejt dhe Republika e Malit zi lidhin marrëdhënie diplomatike. Njoftimin për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike në nivel nunciature nga ana e Selis Apostolike, ambasade nga ana Republikës të Malit të zi, edhe salla e shtypit e Selis Shejt.
Kujtojmë se Mali i zi, i pavarur që me 3 qershor të këtij viti, ka 600.000 banor, 74% e të cilvet janë të krishterë ortodoks, 17% musliman, ndërsa katoliket, shumica me origjinë shqiptare dhe kroate janë 20.000 besimtar.
Aktualisht në vend ka dy rrethe kishtare katolike. Kryedioqeza e Tivarit me 19 famulli, 18 meshtare, 34 rregulltare dhe Dioqeza e Kotorrit, sufragane e Splitit me 32 famulli, 15 meshtar e 31 rregulltare. Të dy peshkvit bëjnë pjesë në konferencën i peshkënore ndërkombëtare të shenjtorëve Qirili e Metodi. Kujtojmë se kryepeshkëvi i Tivarit në Maltë të Zi është Imzot Zevgashi.